Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 2-ն է։ Ռուսաստանի նախագահը ՀԱԿ ղեկավարների հերավար գագաթնաժողովում աջակցություն է հայտնում Հայաստանի վարչապետին։ Իշխանությունները փորձում են լուծել գերիների խնդիրը։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո հրատապ է դառնում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտումը, ինչպիսին կլինի հակակոռուպցիոն դատարանը, կորոնավիրուս պատվաստանյութը կօգնի հաղթահարել համավարակը, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը հետևողականորեն իրագործում են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը ՀԱԿ առաջնորդների այսօրվա գագաթնաժողովում, որն անցնում է առցանց ձևաչափով։ Եվս մեկ անգամ ընդգծելով Մոսկվայի ակտիվ ջանքերը արյունահեղությունը դադարեցնելու հարցում, Վլադիմիր Պուտինը նշել է. «Մեր խնդիրն է աջակցել Փաշինյանին և նրա թիմին, որպեսզի խաղաղ կյանքը կարգավորվի և ձեռք բերված համաձայնությունները իրագործվեն»։ Հայկական կողմի համար անհետաձգելի է գերիների և աճյունների փոխանակման հարցը իր հերթին պնդել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հանրադառնալով 44 օր Ղարաբաղում շարունակված պատերազմին, Հայաստանի վարչապետը երախտիկի խոսքերը հնչեցրել Վլադիմիր Պուտինի հասցեին. «Մենք ողջ այդ ընթացքում մշտական շփման մեջ ենք եղել և քննարկել պատերազմի դադարեցմանն ու մարդկանց պաշտպանության համար անհրաժեշտ քայլերը», ասել է Փաշինյանը մանրամասները ծրագրում։ Հայկական կողմը հրապարակել է նոյեմբերի 10-ի հրադադարից առաջ զոհված ևս 34 զինծառայողի անուններ, ընդհանուր զոհերի թիվը հասել է 1741-ի։ 3 ևս 3 զինծառայող է զոհվել պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում, տարհանվող զինամթերքի պայթյունի հետևանքով։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով այսօր Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Բալասանյանը հայտնի է Հայաստանի և Արցախի գործող իշխանությունների, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի հասցեին, կոշտ քննադատությամբ։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Մանե Թանդիլյանը նշանակվել է Արցախի սոցապահովության հարցերի նախարար։ Թանդիլյանը Հայաստանի խորհրդանի պատգամավոր էր Ռուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, ամիսներ առաջ սակայն վայր էր դրել մանդատը առողջական խնդիրների պատճառով։ Թուրք զինվորականները շատ սեղմ ժամկետում կսկսեն աշխատանքը Ադրբեջանում ռուսների հետ համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնում, այսօր հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի սպաներն ու գեներալները համատեղ կմասնակցեն հրադադարի դիտարկմանը, որպեսզի հաշտությունը տևական բնույթ կրի, ասել է Հուլուսի Աքարը։ Թուրք նախարարը նշել է, որ այժմ ընթանում է այդ կենտրոնի շինարարությունը, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ որտեղ այն տեղակայվելու։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանը հայտնվել է քաղաքական, բարոյական, հոգեբանական ծանր ճգնաժամի մեջ։ Իշխանությունը փորձում է կայունացնել իրավիճակը, ընդդիմությունը վարչապետի և նրա թիմի հրաժարականն է պահանջում։ Համաձայնության ստորագրումը և իրագործումը կառավարությունն է ստանձնել այսօր ՀԱԿ ղեկավարների առցանց գագաթնաժողովում։ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ հարկ է սատարել Հայաստանի վարչապետին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
ՀԱԿ հեռավար գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր աջակցությունը հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանին և կոչարեց նիստին մասնակցող ՀԱԿ անդամ երկրների մյուս նախագահների նույնպես աջակցել Փաշինյանին։
Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории, и руководство Армении.
Իսկապես Հայաստանը և Հայաստանի ժողովուրդը պատմության շատ բարդ ժամանակաշրջան ապրեցին։ Հայաստանի ղեկավարությունը, կառավարության ղեկավարը ստիպված եղան ընդունել շատ բարդ, բայց Հայաստանի ժողովրդի համար անհրաժեշտ որոշում։ Պետք է նշեմ, որ այդ որոշումները ցավոտ էին, սակայն կրկնում եմ, անհրաժեշտ էին, և դրանց ընդունումը պահանջեցին Հայաստանի վարչապետի անձնական խիզախությունը։ Այս նիստին ներկաներից բոլորը հասկանում են պատասխանատվության չափը նման որոշումներ կայացնելու դեպքում։ Նա այդ որոշումը կայացրել է և պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել։ «Մեր խնդիրն է աջակցել Հայաստանի վարչապետին և նրա թիմին, որպեսզի կարգավորվի խաղաղ կյանքը, կյանքի կոչվեն ընդունված որոշումները և որպեսզի օգնենք բարդ իրավիճակում հայտնված մարդկանց»։
И наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Այսօր կայացել է ՀԱԲ Քերավար գագաթնաժողովը, որը նախագահում էր Վլադիմիր Պուտինը եւ որին մասնակցում էր Հայաստանի վարչապետը։ Սա ի դեպ առաջին միջազգային միջոցառումն էր, որին մասնակցում էր Հայաստանի վարչապետը պատերազմից հետո։ Իր խոսքում Փաշինյանը հերթական անգամ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահին հրադադարի եւ Արցախում խաղապահ ուժեր տեղակայելու համար։ Փաշինյանը նաեւ ասաց, որ ակտիվ համագործակցում է Ռուսաստանի նախագահի հետ գերիների եւ անհետ կորածների հարցում։ Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, որ չնայած 3 շաբաթ է արդեն անցել, ինչ ավարտվել են ռազմական գործողությունները եւ Ղարաբաղում տեղակայվել են ռուս խաղապահներ, կան մի շարք հարցեր, որոնք հրատապ կարգավորման կարիք ունեն։
Առաջին հերթին խոսքը ռազմագերիների եւ խաղաղ բնակչության շրջանում գերիների անհետ կորածների եւ սպանվածների մարմինների վերադարձի մասին է։
При этом необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства.
Անհրաժեշտ է բացառել գերիների հետ դաժան վարվելն ու նրանց ինքնասիրությունը նվաստացնելը։
Իր խոսքում ասել է Փաշինյանը, հավելելով, թե Հայաստանը պատրաստ է ինտենսիվացնել իր գործողությունները այս հարցերը հնարավորինս արագ լուծելու համար։ Հիշեցնեմ, 3 ՀԱԲ անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում գերիների եւ այցյուների փոխանակման հարցում դիտավորյալ ձգձգման միտում չի տեսնում։ Լավրովը նաև պնդել էր, թե գործընթացում առաջ շարժվելու համար կան օբյեկտիվ դժվարություններ, դրանց շարքում նշելով տեղանքի ռելիեֆը, ռազմական գործողությունների բնույթն ու այն հանգամանքը, որ մինչ օրս անհետ կորածների հստակ ցուցակներ չկան։ Հավելեմ, այսօր Ղարաբաղի թեմային հերթական անգամ անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե Ռուսաստանը չի բանակցում Ղարաբաղում ռուսաց լեզվի կարգավիճակի շուրջ, սակայն ողջունում է Ղարաբաղում ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելու գաղափարը։ Երեկ հիշեցնեմ, մի շարք լրատվամիջոցներ տարածել են տեղեկություն այն մասին, թե Ղարաբաղում հնարավոր է, որ ռուսերենը պետական լեզվի կարգավիճակ ստանա։ Կրեմլի ներկայացուցիչի խոսքով Ղարաբաղում ռուսերենին պետական կարգավիճակ տալը բանակցությունների թեմա չէ, դա դե ֆակտո իրավիճակ է։ Ռուսերենով խոսում են եւ Ղարաբաղում, եւ Ադրբեջանում, եւ Հայաստանում։ Բնականաբար մենք դա ամեն կերպ ողջունում ենք եւ պատրաստ ենք հետագայում նպաստել ռուսերենին տիրապետելու մակարդակի տարածմանն ու պահպանմանը, դա համարում ենք մեր խնդիրը, շեշտել է Կրեմլի խոսնակը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նոյեմբերի 10-ը հետ այսու Ադրբեջանում կնշեն որպես հաղթանակի օր, այդ մասին Իլհամ Ալիևը հատուկ հրամանագիր է արձակել, թե ինչ է նոյեմբերի 10-ը հայության համար, այս պահին չարժ է մեկնաբանել։ Օրեր շարունակ Բաքվից ստացվել են ազդակներ, թե ադրբեջանցիները հայ ռազմագերիներին կստիպեն քայլել հաղթանակի շքերթին։ Բաքուն ի վերջո հայտարարել է, որ միջազգային բոլոր օրենքներին հակասող նման ներկայացում չի լինի, բայց գերիների հարցը դեռ չի լուծվել, քանիսն են, որտեղ են, երբ կվերադառնան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է ադրբեջանական կողմում գտնվող 60 հայ ռազմագերիների մասին։ Նրանց մեծ մասի ինքնությունը պարզվել է համացանցում տարածվող տեսանյութերի ու հարազատների ներկայացրած այլ ապացույցների հիման վրա։
Առանձին փաստահավաք գործունեություն են իրականացնում նաև ներկալված ու բռնի անհետացած քաղաքացիական անձանց մասով, որոնց թիվը հասնում է շուրջ 40-ի։ Հավաքագրված բոլոր տվյալները պարբերաբար փոխանցում ենք պետական ու միջազգային լիազոր մարմիններին, ակնկալելով արդյունավետ աշխատանքը գերիների իրավունքների պաշտպանության ու վերադարձի ապահովման ուղղությամբ։
Խաղաղ բնակիչներ շուրջ 12 հոգի գերեվարվել են համաձայնագրի ստորագրումից հետո Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին։ Պատերազմից 23 օր է անցել, գերեվարված անհետ կորած ծառայողների ծնողները գերատեսչական տարբեր շենքերի առջև ցույցեր են անում։ Գերեվարված խաղաղ բնակիչների հարազատները Մեր խաչի դռների մոտ են, որևէ տեղեկության են սպասում իրենց հարազատի վերաբերյալ։ Ժաննա Ղազարյանի ամուսինը 70-ամյա Դավիթ Իսահակյանը գերեվարվել է նոյեմբերի 11-ին գիշի սեփական տուն վերադարձող տարեց համուսինների հետ։
Երեկ չի առաջորդն եմ երեկոյան զանգ ստացել Կարմիր Խաչի աշխատակցի կողմից։ Ադրբեջանը հաստատել է, որ Դավիթ Իսահակյանը գտնվում է իրենց մոտ։ Ես հարցրեցի, որ քաղաքում է, որտեղ է, ինչ վիճակում է, ասացին, որ ճառող չէ, բայց որ քաղաքում է եւ մյուս հարցերի պատասխանը ընթացիկ կարգավիճակում են գտնվում, հաջորդ քայլերը իրենց պետք է արդեն լինի Դավիթին այցելելը։ Հաղորդագրություն փոխանցեցի եւ պահանջեցի, որ իրենք էլ տեսա ձայնագրման միջոցով, թե նամակի միջոցով, հնարավոր բոլոր միջոցներով ինձ Դավիթի ծիրո տեղեկատվություն փոխանցեն։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչն ու իրավապաշտպանները դիմել են Ստրասբուրգի դատարան ավելի քան 50 հայ գերիների հարցով։ Շաննա Ղազարյանն ասում է, Բաքուն դեռ նոյեմբերի 30-ին պետք է տեղեկատվություն տրամադրեր ամուսնու վերաբերյալ, բայց պատճառաբանել են, թե COVID-ի պատճառով ուշացնելու են պատասխանը դատարանին։ Երակողմ համաձայնագրի 8-րդ կետով նշված է, տեղի է ունենում ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակում, այսքանը որևէ ժամկետ նշված չէ։ Ադրբեջանի գերիների ու անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը երեկ հայտարարել է, որ կողմ է գերիների փոխանակման հարցում բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքին։ Այս սկզբունքի մասին Բաքուն խոսում էր պատերազմից առաջ։ Նրանք պատրաստ էին ադրբեջանական կողմում գտնվող մի քանի հայ գերիներին խաղաղ բնակիչներ փոխանակել Արցախում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտների Դիլհամ Ասկերովի ու Շահբազ Գուլիևի հետ։ Հայկական կողմը համաձայն չէր սահմանը պատահմամբ հատած հայերին ու ծանր հանցագործներին նույն հավասար հարթության մեջ դիտարկել, որն է հայկական կողմի դիրքորոշումը պատերազմից հետո, արտգործնախարարությունից մեկնաբանություն խոստացան ավելի ուշ։
Երակողմ հայտարարությամբ հրատապ է դարձել նաև սահմանների խնդիրը։ Նախ բուն հայ-ադրբեջանական սահմանն է երկարել, որոշ հատվածներում հայերին և ադրբեջանցիներին միմյանցից ընդամենը մի քանի մետր է անջատում։ Երկու երկրները պետք է սովորեն կողքի ապրել, դա ոչ միայն հոգեբանական, այլև քաղաքական, տարածքային, տնտեսական անորոշություն է, վառ օրինակը Կապանն է և դրա օտակայանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գորիս Կապան ավտոմայրուղին գործում է անխափան ու անվտանգ է, Կապանն ապրում է բնականոն կյանքով, իսկ քաղաքին մոտ գտնվող և շուտով գործարկվելիք օդանավակայանը մնում է և շարունակելու է մնալ Հայաստանի տարածքում, ազատության այդ զրույցում ասաց Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Իդեպ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չկա, թե Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանները ինչպես են հստակեցվելու։ Կան միայն առանձին պաշտոնյաների հայտարարություններ, թե երկու երկրների սահմանազատումն իրականացվելու է հիմք ընդունելով նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմանները։
Մենք պետք է հարցն ճիշտ հասկանանք։ Իսկ ով ասաց, որ կա սահմանազատումը, չգիտեմ, նախկին ԽՍՀՄ-ի սահմանները լանցնի։ Եթե նույնիսկ նախկին ԽՍՀՄ-ի սահմանները լանցնի, ելի չի անցնելու օդանավակայանը։
Այսինքն էլի
չի օդանավակայանը մնալու է Կապանի տարածաշրջանում
Հայաստանի ամբողջովին։
Ամբողջովին։ Իսկ ինչի եմ ասում, դեռ պարզ չէ սահմանազատումը որտեղ է արվելու, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք դիրքավորված ենք օդանավակայանից 10 կիլոմետրներ առաջ։
Այսինքն դեպի արևելք, Ադրբեջան, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, այո։
10 կիլոմետր։
Այո։
Այսինքն խորհրդային Հայաստան, խորհրդային Ադրբեջան սահմանից էլ դեպի Ադրբեջանի տարածք ընկած հատվածում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այո։
Խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների համաձայն, օրինակ Կապանի օդանավակայանը Ադրբեջանից բաժանում էր միայն ողջի գետը, գետից այն կողմ Ադրբեջանն էր, այս կողմ օդանավակայանը։ Օդանավակայանը գործում էր մինչև պատերազմը։
Ոչ։
Նոր պայմաններում իրատեսական համարում եք, որ այն կգործի։
Իրատեսական համարում եմ ցանկացած պայմաններում, որ կգործի։
Կառավարությունը կամ տեղի իշխանությունները, մարզային իշխանությունները կամ ձեր գլխավորած քաղաքային իշխանությունները, ինչ որ ծրագրեր կամ միգուցե արդեն ջանքեր գործադրում եք, որպեսզի օթանավականը գործի։
Ներկայությամբ օթանավականի գործարկման հետ կապված տեխնիկական հարցեր են, որոնք ու ընթացքի մեջ են, թե երբ կոնկրետ կգործի, դա այդ կապված դեռ չեմ կարող հաստատ պատասխան տալ։
Այսինքն ծրագրեր կան, ինչ որ քայլեր ձեռնարկում եք, բայց
իհարկե աշխատանքները շարունակվում են, ինչպես գիտեք, ինքնաթիռն էլ գնված է արդեն։
Այո։
Վաղուց օթանավականն էլ ամբողջովին արդեն վերանորոգված է, մեր տեխնիկական հարցեր են։
Հետքպարբերականի փոխանցմամբ Կապանի Սյունիք անվանակոչված օթանավակայանը դեռևս 2017-ի սեպտեմբերին Կապանի համայնքապետարանը 25 տարով կառավարելու շահագործելու իրավունք է տվել Սյունիք օթանավակայան ՍՊԻ-ին։ Փոխարենը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պարտավորվել էր մոտ 2.8 միլիարդ դրամ ներդրում կատարել վերանորոգելու կահավորելու օթանավակայանը եւ աշխատանքների ավարտից հետո այն անհատույց անձնել Սյունիք օթանավակայան ՍՊԻ-ին։ Կոնցեսիոն պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ամբողջ նորակառույց զույգն իբրև սեփականություն անցնելու է Կապան համայնքին։ Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանի ու Կապանի միջև ավիահաղորդակցությունն ապահովելու է Atlantis Armenian Airlines ավիաընկերության կողմից շահագործվող չեխական արտադրության 19 նստատեղով L410 UVP-E25 դաթիրը։ Սկզնական փուլում նախատեսված է Երևան-Կապան Երևան ուղեգծով շաբաթական 3 չվերթ։
Ինչպիսին է մթնոլորտը քաղաքում, այդտեղի իշխանությունները մարդիկ պատրաստում են սահմանազատմանը, որ միգուցե հնարավոր է սահմանային գիծը մոտ լինի քաղաքին։
Ներկա իրավիճակում քաղաքի մթնոլորտը նորմալ է, մթնոլորտը առօրյա է, առօրյա մեր բնակիչները իրենց առօրյայը վապրում են, անհանգստություն ներկայությամբ չկա, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատման, դեռ կտեսնենք։
Կապան Գորիս ավտոճանապարհի մասին խոսենք, երբ որ նայում ենք քարտեզին, որքան հասկանում ենք շուրնուղ գյուղի հատվածը,
նույնն էլ վերաբերում է Կապան Գորիս ավտոճանապարհին, ինչ որ ասացի։
Այսինքն հիմա այդ ճանապարհը անվտանգ է եւ գործում է։
Այո, այո, անվտանգ է եւ գործում է։
Եվ եթե ամեն դեպքում ճանապարհը հայտնվի այսպես մի մասը, ոնց որ մտահոգություններ են հնչեցվում Ադրբեջանի կազմում, կա ալտերնատիվ այլ ընտրանքային ճանապարհ Գորիսից Կապան։
Այո, կա։
Տաթևի կողմից
ճիշտ է։ Տաթևի ճանապարհ։
Տաթևի ճանապարհով։
Նշված խնդիրներին անդրադարձել է նաև Սյունիքի փոխմարսպետ Նարեկ Բաբայանը Facebook-ի իր էջում 3 գրելով։ Մեջբերեմ. Այս պայի դրությամբ Սյունիքի մարզի ճանապարհները Կապան Գորիս մայրուղին անվտանգ են, մարզի սահմանները վերահսկելի են ու անվտանգ, մարզում որևէ տեղ սահմանազատման աշխատանք չի կատարվում, Սյունիքի մարզից որևէ գյուղ հանձնելու հարց չի քննարկվում, Կապանի օթանավակայանը գտնվում է եւ կմնա Կապան համայնքի տարածքում։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ սահմանների խնդիրն է քննարկվում, երկրում շարունակվում են վարչապետի և նրա ղեկավարած թիմի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Դրա մասին է խոսում նաև երկրի նախագահը։ Խնդրի իրավական լուծումը վերապահվում է խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժին, որը կարող է և վարչապետ փոխել, և նոր ընտրություններ նշանակել, սակայն իմ քայլը իր այդ քայլը հետաձգում է, նշելով, թե նման անհրաժեշտություն առնվազն այս պահին չկա, խմբակցությունում հրատապ է դարձել նաև մանդատներից հրաժարվելու կամ դրանք պահպանելու թեման։ Լսենք ԳԱՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը մանդատը վայր դնելու մասին վաղուց է մտորում, բայց ասում է վերջնական եզրահանգում դեռ չունի, ինչ կփոխի միայն իմ գնալը, թիմով պետք է հեռանանք, ասում է պատգամավորը։
Մենք պիտի գնանք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պիտի մնանք եւ մենք պիտի շարունակենք, գուցե եւ կարող ենք, բայց կարծում եմ, որ ճիշտը գնալն է։
Մանդատը վայր դնելու մասին պատգամավորը հայտարարել էր երկու շաբաթ առաջ ընդգծելով. Եթե իմ քայլը անհապաղ գործուն քայլեր չձեռնարկի, վայր է դնում մանդատը։ Բադալյանը դա գրել էր վարչապետ Փաշինյանի այն գրառումից հետո, երբ վերջինս կոչ էր արել զինվորականներին գալ Երևան ու վերջնականորեն լուծել պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։
Միշտ սկզբունքորեն դեմ եմ եղել և քննադատել ու դատապետել եմ այն մարդկանց, որոնք Փարքի գագաթնակետին հասած մարդու կողքին վազում են կանգնելու, և երբ այդ մարդը ընկնում է անդունդը, անմիջապես նույն արագությամբ վազում են և փախչում են։
Պատերազմի ավարտից հետո Իշխողի Միքայելի խմբակցությունը լքել են 3 պատգամավոր՝ Թագուհի Թովմասյանը, Գորգևորքյանը և Վարդան Աթաբեկյանը, իսկ մանդատից հրաժարվել է Գանե Աբրահամյանը, որն այդ մասին հայտարարել էր դեռ պատերազմից առաջ։ Իշխանական խմբակցությունը լքել է, բայց մանդատը պահել է Ամոթալիեի համարում իշխանական պատգամավորներից Արմեն Խաչատրյանը։
Այն պատգամավորները, ովքեր խմբակցությունը լքում և մանդատն են վայր դնում, ինչ-որ տեղ հասկանալի է, նրանք փորձում են իրենց ուժերը օգտագործեն այլ գործունեության բնագավառում, դա լրիվ հասկանալի է, ընդունելի է։ Իհարկե, իսկ նրանք, ովքեր մանդատը վայր չեն դնում և պատգամավոր են դարձել քաղաքական ուժի շնորհիվ և շատերն են ցուցակով են անցել, ոչ թե ռեյտինգային, օգտագործելով այդ քաղաքական իրավիճակը դարձել են պատգամավոր և վայր չդնելով մանդատը առանձնանում են, դա ուղղակի ես դա համարում շատ ամոթ երևույթ։
Պատգամավորը կարծում է, որ գործող իշխանության հրաժարականի պահանջ հանրության լայն շրջանում չկա, ավելի նույնիսկ իրենց հորդորում են չհեռանալ, չնահանջել։
Հրաժարականի հետ կապված բոլորդ փաստում եք, որ կա այդպիսի պահանջ։ Ես հավատում եմ միայն փաստերին և ոչ թե Facebook-յան հայտարարություններին և մի քանի հոգու ցույցերին կամ ճանապարհ փակելու։ Ես ամենօրյա կապի մեջ եմ ժողովրդի հետ։
Բոլորի հետ, 2 միլիոնից ավելի ժողովրդի
հետ։ Ոչ, հիմնականում Շունիքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ, այո, և այստեղ ինչքան որ հնարավոր է։ Հիմնականում պահանջները, որ լսում են, ասում են հանկարծ հետ դարձ չլինի, հանկարծ կարող է հրաժարական լինի, ինչ են այսքան գրում, ինչ են ասում, ես էլ ասում եմ, որ նման բան չկա։
Իշխող խմբակցությունից Նարեկ Զեյնալյանն էլ է կարծում, որ իշխանությունը պետք է շարունակի աշխատել ու շտկի, ինչպես պատգամավորն է ասում, թերությունները։
Կա օբյեկտիվ որոշակի պահանջ հանրության որոշակի հատվածի մոտ, մեգադրական, որը, ոչ, հենց այդ մարդիկ նշում են, որ եթե իշխանությունը հիմ հրաժարական տա, դա կլինի դավաճանություն արդեն։
Դղյակներ և բիզնեսներով շորներ դուրս բերված հարստություններ, դրանց փոխարեն հնարավոր էր ձեռք բերել հարվածային անոթաչուներ կամ հակաոթային պաշտպանության համակարգեր, բանակի համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկա, բայց թավշյա մեթոդներով չհաջողվեց ամբողջությամբ լուծել այդ հարցը։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչպես է կարգավորվելու ապօրինի գույքի խնդիրը, ինչպես է գործելու հակակոռուպցիոն դատարանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապահներն ուսումնասիրություններ են նախաձեռնել ավելի քան 200 անձի պատկանող գույքի ծագման օրինականությունը ստուգելու համար։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ստացվել է շուրջ 200 նյութ, որոնք վերաբերում են հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույք ունեցող 405 անձի։ Որոշվել է ուսումնասիրություններ սկսել 206-ին պատկանող գույքի առնչությամբ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանն ասում է, փորձում են ճշտել արդյոք անձին պատկանող գույքը համապատասխանում է դրա տնօրինողի օրինական եկամուտներին, թե ոչ։
Երբ հարուցվում է կամ հարուցված է արդեն իսկ քրեական գործ և անձը ներգրավել է որպես մեղադրյալ, այնպիսի հոդվածով, որը նախատեսված է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին, գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, հսկող դատախազը տվյալ գործի նյութերը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ կասկածի դեպքում ուղարկում է իրավասու արմնի։
2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել հայտարարվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ապօրինի ճանապարհով հարստացածներից գույքը բռնագանձելու մասին։ Ամիսներ առաջ գլխավոր դատախազությունում ձևավորվեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը, որն առայժմ 5 դատախազ ունի։ Դատախազ Գալյանն ասում է, որ գործի քննությունն առավելագույնը կտևի 2 տարի։ Դեռևս անուններ չեն հնչեցնում, թե մասնավորապես հանրությանը հայտնի, որ անձանց գույքն է հայտնվել իրավապահների խոշորացույցի տակ։
2 տարուց ավել ուսումնասիրություն չի կարող իրականացվել, բացառությամբ այն միակ դեպքի, երբ միջազգային հարցում է ուղարկվել կոնկրետ գործով։ Այդ դեպքում ուսումնասիրության ժամկետը կարող է երկարաձգվել 1 անգամ միայն 1 տարի ժամկետով։ Կախված նրանից, թե որքան ժամանակ անհրաժեշտ կլինի գործի համար կոնկրետ ապահովությունների բավարարշրջանակը հավաքելու համար, արդեն պարզ կլինի, թե երբ կներկայացվեն արդեն հայցադիմումները ըստ հերթականության դատարաններ։ Հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում հանրությունը արդեն կլսի այս գործիքի գործնականում կիրառության մասին։
Ի վերջո դատարանն է որոշելու, թե արդյոք անձին պատկանող գույքը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհով եւ արդյոք ենթակա է բռնագանձման։ Ըստ դատախազության, եթե դատարան ուղարկվող հայցի ներկայացման պահին գույքի գումարը գերազանցի 50 միլիոն դրամը եւ դատարանը հաստատված համարի դրա ապօրինի լինելը, ապա գույքը կբռնագանձվի հոգուտ պետությանը։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանում գրանցված գույքին, այդ դեպքում կբռնագանձվի գույքին համարժեք գումարը։
Անցնելու է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տիրապետմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել արտասահմանում գտնվող գույքի սեփականատեր։ Մենք կարող ենք օգտվել օրենսդրական այլ մեխանիզմից եւ նմանատիպ դեպքերում պահանջել ոչ թե արտասահմանում գտնվող գույքը բռնագանձել, այլ պահանջել դրան համարժեք գումարի բռնագանձում։
Գույքի ձեռքբերման օրինականությունը կասկածի տակ դնող կառույցում նաեւ 3 տնտեսագետ է աշխատում, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։
Այս չար ու դաժան 2020-ի բազում խնդիրներից մեկը կարծես թե կարող է լուծում ստանալ։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը իրականություն է դառնում։ Դրա մի քանի տարբերակների արդյունավետության աստիճանը բավական բարձր է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիան դարձավ աշխարհում առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես հավանություն տվեց COVID-19-ի դեմ Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութը լայնատարած կիրառման համար։
For use of the COVID-19 vaccine developed by Pfizer-BioNTech together with the conditions.
Պատվաստման գործընթացը կմեկնարկի արդեն հաջորդ շաբաթ նախապատվությունը առաջին հերթին կտրվի տարեցներին բուժաշխատողներին։ Բրիտանական կառավարությունը առաջին փուլի համար պատվիրել է 40 միլիոն չափաբաժին 20 միլիոն մարդու համար։ Օգնությունն արդեն ճանապարհին է, այսօր Twitter-ում գրել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։ Մեծ Բրիտանիան կորոնավիրուսի համաճարակից Եվրոպայում ամենաշատը տուժած երկրներից մեկն է։ Մոտ 67 միլիոն բնակչություն ունեցող այդ երկրում վարակվել է ավելի քան 1 միլիոն 600 մարդ։
We will have the bulk of the rollout in the new year.
Մահացել շուրջ 60,000-ը։ Նախարար Հենքոքը վստահ է, որ պատվաստման գործընթացը առաջիկա օրերին սկսելու դեպքում արդեն գարնանը զատիկից հետո կյանքը կսկսի բարելավել, իսկ հաջորդ ամառը բրիտանացիները կկարողանան վայելել։ Դեղագործական ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի ամերիկյան Pfizer-ի եւ գերմանական BioNTech-ի համատեղ արտադրված կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստանյութի հետ տասնյակ երկրներում են մեծ հույսեր կապում։ Աննախադեպ բարձր 95% արդյունավետություն ունեցող այդ դեղամիջոցը ըստ մասնագետների կարող է բեկումնային լինել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, որն արդեն շուրջ 1.5 միլիոն մարդու կյանք է խլել, կաթվածահարարել տնտեսությունը եւ սոցիալական կյանքը ողջ աշխարհում։ Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութը համարվում է ռեկորդակիր մտահղացումից մինչ լայնորեն կիրառման փուլ տևել է ընդամենը 10 ամիս։ Մինչ օրս այդ գործընթացը ցանկացած այլ դեղամիջոց անցնում էր տարիների ընթացքում։ Ընդ որում, նոր այս պատվաստանյութը մշակվել է նորարարական տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Այնի տարբերություն ավանդական պատվաստանյութերի ոչ թե արհեստականորեն վարակում է մարդուն, այլ մարդու իմունային համակարգին փոխանցում է նոր վիրուսի գենետիկ կոդի մասին տեղեկություններ և սովորեցնում պայքարել դրա դեմ։ Այս պատվաստանյութը սակայն լրջագույն թերություն ունի, այն պահանջում է պահպանել և փոխադրել Ցելսիուսի սանդղակով -70 աստիճան պայմաններում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։